Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit! Despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor vorbim în emisiunea de astăzi. Sunt convinsă că nu doar eu mă întreb pe mâinile cui rămâne agricultura. Cui dăm secretele, tehnicile, cui le predăm să le implementeze, să le dezvolte și, desigur, cine va lucra pe viitor pământul. În emisiunea de astăzi vă propun să stăm de vorbă despre acest subiect împreună cu invitatul aproape permanent, aș spune, al acestei emisiuni, domnul Marian Pogăcean, pe care îl salut. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Pogăcean.
Bună ziua.
Și de asemenea îl salut pe domnul Cristian Pogăcean, fiul domnului Marian Pogăcean. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua!
Domnule Pogăcean, dumneavoastră, de fapt, aveți doi fii, dacă nu mă înșel, așa este?
Da.
Și v-ați gândit să dați mai departe secretele acestei meserii unuia dintre fii sau ați încercat cu amândoi?
Mai bine cu unul, că unde sunt două săbintotea, că e mai greu. Sau am prieteni care au doi copii și unul se ocupă de zootehnie și transport, celălalt de cultura mare. E greu, da. A trebuit să fim totuși o familie și este mult de lucru, dar unul trebuie să fie șef.
Cum ați reușit să faceți asta? Cum ați reușit să-l convingeți sau cum ați reușit să-i insuflați pasiunea pentru agricultură fiului dumneavoastră?
Am încercat cu ambii băieți, adică cei doi băieți pe care îi avem. Cel mare nu este făcut pentru agricultură. Zic, oricât de dur ar suna, nu e făcut pentru agricultură. Asta și nici nu i-a plăcut.
Are alte pasiuni.
Alte pasiuni, sigur că este așa. Cel mic a crescut în fermă, efectiv, și din doi, unul s-a virozat. S-a virozat bine, în sensul că are dragoste pentru această meserie. Nu poți face nimica dacă nu-ți place meseria. Am avut noroc, sunt unul din părinții care a avut noroc și mă bucur că unul din copii duce ferma, deci ce am lucrat eu până acum împreună cu soția rămâne și o ia, bineînțeles, cu provocările de astăzi, unul dintre băieți. Am pornit greu, aproape de la 0-0 și am ajuns la o suprafață mai mare. El beneficiază de această suprafață, altă volum de bani, așa, dar are provocările care sunt astăzi. Concurența în primul rând, performanța și alte lucruri.
O să discutăm în detaliu despre cum se face astăzi agricultura în comparație cu începuturile carierei dumneavoastră, domnule Marian Pogăcean, dar vreau să stau de vorbă și cu Cristian Pogăcean. Spunea tatăl dumneavoastră că ați crescut în fermă. De la ce vârstă ați început să vă jucați pe acolo? Mă gândesc că a început ca o joacă.
Dacă stau bine să mă gândesc, cred că părinții mei în 92 am început să lucreze pământul, exact anul meu de naștere. Poate a fost un semn, să zic așa. De mic copil am mers mai ales în vacanțele de vară, mergeam în weekenduri. Probabil că, într-adevăr, mi-a fost și insuflată această meserie. Sunt o persoană activă. Am încercat și, să zic așa, munci de birou sau treburi administrative, dar nu sunt făcut pentru așa ceva.
Din câte știu eu, ați studiat inițial altceva.
Am început la Petru Maior, tehnologia construcțiilor de mașini. A fost o discuție în familie cu părinții, ambii sunt agronomi și pe lângă agricultură, din păcate sau din fericire, nu știu cum să zic, în ziua de astăzi un privat trebuie să fie și inginer, și contabil, și portar, și paznic, și absolut orice. Și atunci am văzut că odată cu apariția tehnologiilor a digitalizării tot mai mari, m-am gândit că ingineria mă va ajuta și pe această parte. După aceea am studiat și agricultură și atunci cumva în completare, să zic, la ceea ce știam și bineînțeles una cu alta se împacă. Până la urmă sunt meserii practice amândouă și mi-a fost, să zic așa, mai ușor. Am studiat și la liceu profilul matematică-informatică, deci tot pe această latură m-am dus.
Începuturile au fost ca o joacă sau la modul foarte serios? Cum a fost?
Începuturile a fost ca o joacă, dar în 2015 am luat câteva hectare de la părinți, mi-am deschis o întreprindere individuală, am vrut eu să fac, să văd cum e, să fii dator, să fie alții datori, să cumperi, să gestionezi producția, să gestionezi finanțele, să zic așa, discuții cu oamenii, bineînțeles, avem contracte de arendă și așa mai departe și am încercat să fac și un proiect pe tânăr fermier, din păcate nu s-a materializat, iar apoi am prins drag de această meserie și de acest fapt. Am văzut că și în jur, încet, încet, generația de vârsta mea cam este la putere, să zic așa, în fiecare fermă. Cumva poate este și o concurență între noi, între tine, dar o concurență benefică. Să ne demonstrăm nouă, în primul rând, că suntem cei mai buni. Și
capabili să duceți mai
absolut
departe această activitate.
Este o responsabilitate mare, din punctul acesta de vedere. Totuși, munca părinților este de 30 de ani. Este foarte ușor astăzi să dai cu piciorul într-un an, doi, poți să dai cu piciorul la tot ce au muncit generații întregi înaintea ta, dar încă o dată și vreau să repet, școala m-a ajutat să cadre didactice, educația, mentalitatea, pe lângă faptul că înveți materii, deci profesie, ai de-a face cu oameni foarte capabili și care trăiesc într-o altă, să zic așa, altă lume didactică profesională și atunci îți dai seama de niște lucruri de care ar trebui să ții cont în viață. Nu doar profesional, ci și personal.
Ați studiat agronomia sau horticultura?
Am studiat agronomia. Profilul de agricultură.
Da.
La distanță am făcut învățământul la distanță.
Ca să puteți
să
continua.
Ca să poți să fii în fermă. Exact.
Da, pentru că stâna, dacă rămâne fără stăpân, se duce de râpă, nu? Trebuie să fiți acolo în permanență. Ce suprafață de teren cultivați?
Momentan lucrăm 700 de hectare și proprietate, bineînțeles.
Categoria mare fermier, 700 intră sau mediu?
Pentru județul Mureș și către cei mari.
Către cei mari, 700.
Da.
Sunt anumite clasificări pe care nu le cunoaștem sau nu le cunoaștem.
Avem fermă și cu 3.000 de hectare în județul Mureș, cu 2.000, cu 1.500, sunt peste 1.000 de hectare.
Deci către cei mari, 700. Și totul este concentrat într-o anumită zonă, toată suprafața, sau e împrăștiată?
Lucrăm pe raza două comune, dar sunt comune limitrofe. Și am încercat pe cât posibil cu diversi fermieri și din sat să avem schimburi de teren. Este bine și pentru noi și pentru ei. Dar,
pentru comasare, nu?
Da, exact, pentru comasare. Este mult mai ușor și de gestionat și de lucrat. Și,
tot ce lucrăm pe suprafață mare are altă productivitate și să te tot învăț. Eu cât am...
Deplasările deja, dacă stăm să ne gândim, iau timp.
Am încercat să fac o rotație pe fiecare parcelă. A venit Cristi și a spus nu. Pe zona asta mergem o dată. Când erbicidăm o dată, în același loc noi ducem pe an de 2-3 ori. Și sunt totul de acord cu el. Că
deci aveți de învățat, domnule Pogăcean, da? Marian Pogăcean învață de la fiul Cristian Pogăcean.
Cât trăim, tot învățăm.
Asta e bine, că există această deschidere și nu există așa un raport de superioritate și autoritate excesivă, pentru că asta poate dezarma tânăra generație care nu suportă chiar tot timpul să fie dirijat așa, printr-o telecomandă. E bine că...
Nu sunt atât de orgolios, doamna Luminița, dacă cel de sus mi-a dat doi băieți și unul duce ferma, acum...
Deja e un bonus. Deja e un bonus.
Este un lucru mare. Așa și să ne pun și o strâmbă. Mai am acum un nepot, să vedem dacă încercăm să-l birozăm. Este următoarea generație. Poate o să-i placă, poate nu o să-i placă, dar am datoria, zic așa, ca să, cum am reușit să-l virulez pe Cristi, poate reușesc să-l virulez și pe nepot. Dar dacă nu va simți o tragere și nu-i place această meserie, e puțin probabil să continue. Să sperăm ce va avea Cristi, că e căsătorit, sperăm cât de mulți.
Da, și
nepoți.
Lucrurile, da, să fie transmise mai departe. Vreau să le ofer posibilitatea ascultătorilor care urmăresc această emisiune să interacționeze cu noi dacă doresc, să comenteze, să adreseze întrebări, știu eu, să pur și simplu să dialogueze cu invitații emisiunii. Și vă reamintesc că alături de mine se află familia Pogăcean, domnul Marian Pogăcean, invitatul aproape permanent al acestei emisiuni, și fiul dânsului, domnul Cristian Pogăcean. 0265 200 700 0265 307 777. Iar pentru mesaje vă rog să folosiți numărul 0755044519. Puteți să le adresați și întrebări pe teme de agricultură, pomicultură și protecția plantelor, pentru că, desigur, sunt specialiști în acest domeniu și vă vor răspunde. Astăzi oferim prin tragere la sorți un voucher în valoare de 100 de lei pe care îl oferă societatea comercială DAFCO Chim din Târgu Mureș, strada Budiului, numărul 69, așa cum facem mereu în această emisiune, cel puțin cu o frecvență de o dată la două săptămâni. Această societate ne ajută să ne dezvoltăm activitatea și de acolo o să puteți ridica, dacă sunteți fericitul câștigător, produse fitosanitare, evident, în valoare de 100 de lei. Avem acum pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua! Vă felicit, domnul Pogăcean, și totodată vă și invidie și pe dumneavoastră și pe doamna Luminița, căci aveți un sprijin. Dar eu nu prea am cu ce să mă laud, deoarece teoretic atât am în jur, dar practic asta e mai grea decât teoria. Și să vă spun că degeaba numai cu stropitorul, trebuie și sapă, foarte multă importanță la plante, în special că acum cu agricultura pe teren nu mai împingem, că nu e cazul, că acolo trebuie utilaje. Dar ăsta e un sport, o plăcere. Și mai mult dacă unii dintre noi, cum sunt eu, ne-au făcut pe brează înaintașii noștri, greu ne mai putem abține. Uitați, acum eu, de exemplu, vreau să vă pun câteva întrebări. Băiatul meu a scos, a avut ceva viță din aia de masă, mari, negri, mă rog, nu prea au timp să se coacă aici la noi și a aruncat. Eu vreau acum să duc să-i plantez undeva unde au soare mai mult. Dați-mi o sugestie, cât de mult trebuie să-l îngrop în pământ sau să-l pun într-o găleată, într-un ghiveș mare până la primăvară, ca să dea speranță că o să pot să ajung și eu măcar să-l văd înflorit. Așa, încă mai am două întrebări. Am un liliac foarte mare. Nu știu ce s-o fi întâmplat, că a făcut o râie, m-a supărat rău cu ploșnița, că acum tot la ploșniță mă gândesc și ăla are ploșniță. De ce, domnule, nu mai dă semn de viață și în altă parte au deja mugul și alunul mi-a înflorit. Acum, nu știu, și la liliac și un pin, îi cad țepii, dar sunt mari, sunt de vreo 10-15 ani și totuși ar trebui să fie acum viguroși. Și m-ar supăra să-i pierd, că eu am îngrijit și în preajma lor i-a mai ajutat și cu sapa. Așa, totodată, țin să vă spun că dacă n-ați adunat toate merele, noi am lăsat la țară un măr, n-aveți idei ce bune sunt, nu au înghețat. Îmi cer scuze că mă cam bâlbâi și agitat, dar vă doresc să aveți liniște și pace în anul viitor, că în anul ăsta în mod sigur nu ne vom mai întâlni. Vă doresc numai bine, sănătate și mulțumiri.
Mulțumim și noi.
Păi, asta cu vița de vie e cam dificil, adică se poate scoate și acum, și într-adevăr struguri acestea de masă sunt așa numiți hibrizi ameliorați, au niște struguri foarte mari, frumoși, dar le-au nevoie de multă căldură și dacă puteți să-i mutați, ideea este, depinde, mutați unul de 2-3 ani, dacă e mai bătrân e mai complicat, dar dacă este mai bătrân, luați cu mai mult pământ, reduceți mult din cors ca să nu aibă la primăvară așa de multe de frunze și acum e perioada de repaus vegetativ, prindeți o zi în care nu înghețați și o executați sau faceți transplantul acesta. La liliac nu înțeleg ce s-a putut întâmpla cu el, că are ceva ca o mâzgă, e posibil să fie ca o ciupercă sau lichen, zeamă sufocal, ci că 5%, 10% se poate da acum și o să-i usuce sigur. Sunt întrebări mai neobișnuite puțin.
Și spunea doamna că merele au devenit mai bune acum că le-a cipit frigul. Dar e o limită și acolo.
Da, sigur, au înghețat deja și dacă le duce în casă, nu durează mult și se strică foarte repede. Deci, ce trebuia făcut, orice lucru care îl faci la vremea lui, are rezultate. Restul faci cu cheltuială mai mare și rezultate mai slabe. Aici rezultatul va fi că nu se vor păstra.
Acum am să-l întreb pe domnul Cristian Pogăcean ce părere are despre rotația culturilor. Ne întreabă domnul Pintea, e un alt ascultător fidel, care ar fi ordinea sau cum e bine să fie rotite culturile?
La noi în fermă avem câteva principii care de asemenea au fost învățate la facultate și încă se mențin. Noi preferăm să nu punem plante mari din aceeași familie sau din aceeași specie una după cealaltă. Rotim foarte mult, să zic așa, cereale păioase. Le punem după rapiță, în primul rând, după sfeclă, după floarea soarelui, după soia. Acum, inclusiv, evităm monocultura de porumb, deși nu este nicio problemă, să zic așa. Sunt plante care au boli comune, sunt plante care au dăunători comuni și atunci o rotație scurtă are mai multe cheltuieli, producția nu va mai fi aceeași, este un mod de a avea cheltuieli mai puține, de a evita bolile, de a evita burenile, de a evita dăunători. Această rotație a culturilor țin foarte mult la acest aspect. Într-adevăr, acum în județ sunt probleme care le discutam acum la un simpozion în Ungaria. Sunt fermieri care în lunca Mureșului, în zonele inundabile, pot să pună doar porumb după porumb. Mai încearcă să pună și floarea soarelui. Este o zonă inundabilă și porumbul și floarea soarelui, fiind mai înalte, rezistă. În schimb, dacă pun grâu sau rapiță, nu le mai pot recolta. În zona Cuci, zona Iernutului.
Mai revarță Mureșul și atunci vine cu mâlul peste el și atunci o cultură mai înaltă, cum e porumbul, cum e floarea soarelui, mai rezistă.
Mai la modă, cred că va fi mai nou mazărea. Este o cultură care nu trece peste vară. Asta este o altă problemă, care este foarte bună rotația culturilor, deoarece asta și recoltează printre primele, ca și rapița. Eu personal evit să cultiv grâu după porumb, în special pentru că de obicei în anul acesta a fost o excepție, că am recoltat așa de vreme. De obicei se recoltează foarte târziu, sunt multe resturi vegetale, poate nu mai apuci să ari, sau au o boală comună, fuzarioza, care este foarte periculoasă la păioase, dar din păcate sunt cele mai cultivate culturi în județul Mureș și România și atunci...
Grâu și porumbul.
Da.
Și ce puneți după?
Dacă... Noi avem culturi, avem și păioase de primăvară, orzoai covăz, punem floarea soarelui, punem soia, bineînțeles, uneori se mai nimerește să pui și porumb după porumb, avem aceleași probleme și noi cu anumite zone de râd, cum se zice la noi în câmpie, unde pot să fie veri și primăveri foarte ploioase și efectiv nu putem semăna. Din fericire nu avem problema animale sălbatice, însă multe zone din județ, asta este o altă problemă cu animale sălbatice și atunci sunt fortuit să fac rotația în funcție de animale sălbatice, ceea este o mare problemă.
Lângă pădure nu poți să pui floarea soarelui, că e acolo ursul, pui porumb, e acolo ursul, mistreții. Dar ursul deja a devenit o problemă mai mare decât mistreți.
Și pe câmpie nu aveți căprioare?
Pe câmpie, din păcate, avem căprioare multe.
Multe.
Sunt zone cu ciute, care fac destul de mare pagubă. Mistreți nu prea avem, ursul nu afectează. Avem fazan, iepuri, dar nu, e nesemnificativ.
Nesemnificativ. Da.
Și mai este, nu o glumă, ce așa și îi, nu se vedeți, mai am avut discuții și în familie, soția spunea că uite câte căprioare sunt. Căprioarele nu merg pe noroi, deci ele nu calcă, nu o să vezi niciodată o căprioară plină de noroi. Evită, mai bine stă în pădure, când e înghețat merge peste toate culturile sau pe teren uscat, dar dacă e noroi, nu. Cred că selecția naturală în timp, aia care s-a umplut de noroi, n-a putut să fugă ca lumea și a prins lupul sau ursul sau știu eu. Mai nou, din păcate, șacalii, care are o altă
problemă. Sunt șacali? Pe câmpie?
Am auzit și noi n-am văzut, dar am înțeles că au luat destul de mare amploare.
Ei mi-au urlă noaptea, se audă, lumea întreba, mai ales persoanele în vârstă, ce face așa urât, ce să facă?
Este o problemă și pentru animale domestice, apariția ursului. Acum, bineînțeles, sunt zone în țară unde câinii sunt învățați cu ursul, dar câinii din câmpie, nemai văzând urs, am de la mulți amici care au câini foarte, foarte speriați. Sunt câinii de urs, nemai văzând așa ceva, ei simt
nu
mai bine.
Nu au experiența interacțiunii cu ursul.
Da.
Da, interesant. Un alt mesaj a venit în regia tehnică de la doamna Ana Maria. Spune că a semănat avocado și a ieșit acum, are vreo 20 de centimetri. Știți ceva despre această cultură? Da, clar că e ceva de interior deocamdată, nu? E doar ornamentală, mă gândesc.
Deocamdată, că... până la săptămâna viitoare ne-am interesa asta. Nu cunosc mai ales fructul acesta. L-am văzut, am fost în Franța la expoziție din fructe, din special, nu, Franța, în Spania, și era America Latină cu o grămadă de fructe, era fructe horticolă. Asta m-a mirat în viața mea, așa am câțiva ani, n-am văzut atâtea fructe noi pe care nici măcar să nu le bănuiesc că există pe lumea asta.
Am văzut multe filmulețe despre cum se poate pune la încolțit o sămânță din aceea mare de avocado. Da, se înverzește, dar nu știu dacă cineva a reușit să cultive această plantă, să ajungă să și fructifice, să facă fructe de avocado.
Dacă mă gândesc că doamna se referă dacă ar putea să-l țină vara, să-l scoată afară într-un, bănuiesc, într-un vas mai mare, cu observați aceasta că nu-i cunosc cerințele față de climă și în special față de temperatură. S-ar bănuiesc că nu rezistă la îngheț și atunci e toamna, târziu, iarna, trebuie ținut într-un spațiu protejat. Și nu știu cum o să-i placă. Am fost și în Brazilia și mi-a zis chiar în mijlocul Braziliei și am întrebat că e frig iarna și au zis că da, noaptea pot să fie 80 grade. Și am zis cu minus? Că m-am dus de aici de la minus 15. Zice, nu, cum cu minus, cu plus. Că chiar am râs că zic, ce înseamnă...
Da, e altă climă, altă da. Cultură. Domnule Marian Pogăcean, aș vrea să revenim la discuția noastră și mă gândesc că le-ar prinde bine celor care ne urmăresc câteva sfaturi în cazul în care au teren agricol. Sau nu doar că îl au, chiar îl și cultivă. Dar copiii dânșilor nu vor să facă agricultura. Cum pot să fie totuși atrași către acest domeniu? Acum nu mă refer neapărat la grădina de lângă casă, care de obicei e de hobby, e așa, hai să mâncăm sănătos pentru noi și pentru familia noastră. Dar sunt totuși oameni de la țară care au o suprafață de teren, mai mult de un hectar, poate 10 hectare, și nu reușesc să-și convingă copiii să ducă mai departe această pasiune.
Deci, undeva, dacă... Deci, o dată că trebuie să-ți placă, să zicem. Dacă nu, poate dragostea vine pe parcurs. Asta, dar, dacă se pornește cu o suprafață mică, când ai o suprafață mică, trebuie gândit prima dată că ce cultură poți să faci ca să fie nu numai rentabil, să și poate trăi o persoană sau o familie în activitatea asta. Pentru cultura mare, un hectar de teren este o suprafață nesemnificativă. Asta, dar dacă faci legumicultură, sau știu, faci sere solare, este deja o suprafață mare. Deci, aici ar trebui să înțeleagă. Eu am lucrul ăsta. Mereu umblăm la simpozioane, deci avem invitații peste tot, vă rog să mă credeți că acum și Cristi știe, cam aceiași fermieri sunt la toate simpozioanele, pentru că ăștia sunt cei care le plac și asta, dar am văzut o schimbare de generații. Deci au venit băieți tineri cu altă putere și cu altă, cum să zic așa, alte cunoștințe și adaptați la tehnologia nouă pe care o avem. Sunt, eu când este vorba de multă tehnică, GPS-uri și din asta, mă descurc, dar nu asta. Cristi a crescut cu ele, deci aici trebuie să mergem. Dar revenind la ce m-ați întrebat, trebuie căutat ca activitatea pe care o faci să fie rentabil și atunci Și mai ales
apare satisfacția.
Exact. Și ca părinte trebuie să ai, cum să spun, nu să zic așa răutatea, ci să fii realist, să vezi copilul ăsta poate sau nu poate face ăsta, ascultă, că sunt copii care pur și simplu nu vor. Când au de agricultură, partea proastă este că și în societatea noastră românească există o mentalitate, lasă-l că nu-l duce mult capul, e bun în agricultură. Sunt locuri în care și persoanele mai puțin dotate intelectual pot să-și găsească de lucru, dar nu să-și facă ei asta. Deci va merge, cum este și peste tot, într-o fabrică, cine va conduce și această, o fermă este ca o fabrică, trebuie să produci ceva pe care ulterior trebuie să o vinzi. Ca să-l faci, trebuie să te bazezi pe ceva. Dar în primul rând trebuie să te bazezi pe tine.
Trec acum la fiul dumneavoastră, la Cristian Pogăcean. Cum au privit cei din jurul dumneavoastră faptul că v-ați îndreptat către acest domeniu? Bine, anturajul, prietenii știau că părinții se ocupă de această activitate, că sunt agronomi. Dar există tendința aceasta a anturajului, mai ales la tineri, să te eticheteze, să spună ce, mă, da, te faci săran, da, toată ziua pe câmp, nu tu sâmbătă, duminică, nu tu concedi, stai în ploaie, nu mai bine la birou, ce muncă mai e și asta?
Într-adevăr, în trecut, când părinții mei au început, nu mi-a fost rușine niciodată să spun ce lucrează părinții mei. Agricultura, din păcate, după 90, n-am trăit numai din 92 să născut, s-a făcut mai greu cu tractoare românești, cu așa
tehnologie
mai departe,
veche.
Veche, așa pentru așa mine, dar cu aceea am făcut avere, să zicem așa. Acum, mai nou, în ultimii ani, s-au investit foarte mulți bani în agricultură, s-au băgat foarte mulți bani, este loc și de mai mulți bani. Mai nou am observat că este o mândrie să spui că ești agronom sau că ești fermier. Că ești fermier, pentru că mulți fermieri nu sunt neapărat
termen,
agronomi,
da,
de meserie, dar practică cu succes această meserie. Bineînțeles, eu crescând la oraș, foarte mulți prieteni de-a mei sunt de la oraș, unii nici nu au bun nici la țară, pentru ei este ceva nou, este ceva inedit și, în primul rând, odată cu creșterea în vârstă, am ajuns să apreciem omul care muncește, indiferent de domeniu, că nu se mai pune etichete. În agricultură, cum am spus, sunt foarte mulți bani, vin mai nou la mine la fermă și la alte ferme, la alți amici, se miră de utilaje, se uimesc cât de mulți bani poate să coaste sau ce dotări au, inclusiv ca într-o mașină, avem climă, avem casetofon, avem scaune cu pernă de aer, adică eu văd de acasă ce fac tractoriștii mei, stau pe telefon, primul rând poate
au
și...
Au computer de bord?
Au computer de bord, avem GPS-uri de urmărire, avem sondă pe rezervoare de motorină, totul este digitalizat, avem GPS-uri pentru erbicidat, pentru administrat îngrășăminte, sunt inclusiv GPS-uri, sunt volane care tu nu trebuie să faci nimic, efectiv să apeși pe pedale și atunci aparatul ține volanul drept. Adică s-a ajuns într-un punct în care poate industria auto suntem pe acolo sau este nu depășită, pentru că nu, de la zi la zi apar tot mai multe detalii la fiecare autoturism.
Deci agricultura a progresat odată cu avansul tehnologiei,
da,
în general.
Enorm de mult.
Și în cazul acesta agricultura nu se mai face cum o făceau bunicii noștri, doar cu mâna, doar cu sapa, nu? Era o vorbă, da, cu ce tratezi? Cu sapazin. Că dai cu sapa. Ei, acum nu mai tratezi numai cu sapazin. Și doar poate în jurul casei mai dai cu sapa.
Eu am avut surprinderea să fiu la universitate și să avem materii de mașini unelte, tractoare și să nu cunosc anumite eșetii, nu le-am văzut niciodată până atunci, nici nu se mai utilizează asemenea mașini. Sunt tot felul, cum le spun prietenii mei, de avioane, pentru că efectiv asta sunt nici noi, adică nici băieții mei, nici eu trebuie să iau manualul ca să văd fiecare buton ce face. Sau câteodată și noi suntem uimiți de ceea ce poate face un tractor. Sunt tractoare care se conduc singure. Deci nivelul este și va fi din ce în ce mai avansat. O mașină de erbicidat, o mașină de semănat are memorie proprie, știe până unde a semănat ca să nu suprapună, știe până unde a erbicidat. Deci nu, nu, eu să zic, nu mi-am închepuit părinții mei nici atât, că cred
deci
că s-ar putea
este,
ajunge
avansul
aici.
Este foarte mare.
Este extraordinar. Și ca o glumă, zice că fetele se uită după băieți care au mașini de câteva mii sau zeci de mii de euro și nu se uită după aia care au combine și utilaje de sute de mii de euro. Este o glumă, dar este o realitate, vă rog să mă credeți. Sunt utilaje extrem de scumpe și de performante pe care nu le poți utiliza rațional și eficient dacă nu ai un minim de cunoștință.
A venit o întrebare în regia tehnică de la doamna Eva, ne întreabă cât este arenda pe hectar în zona dumneavoastră. Acum nu știu dacă se
da,
poate
nu,
spune...
Este nimic secret.
Da?
Contractele sunt confidențiale în sensul de datele
personale.
GDPR-ul, da. Dar la noi în zona, arenda este de 1000 de kilograme pe hectar. Acum, bineînțeles, ca preț la înțelegere cu fiecare fermier, însă, așa cum se știe, există un preț stabilit de prefect în fiecare an, din ordinul prefectului, și atunci noi când plătim arenda, indiferent că plătesc bucate, cum se zice, facem aviz, facem factură, plătim prin cont, aici rămâne urmă, sau dau bani cash, dar din nou facem, tăiem chitanță, să zic așa, trebuie să respectăm acest preț.
Dați 1000 de kilograme la hectar, indiferent că e vorba de grâu, de porumb? Porumb,
da. Grâu, porumb sau orz, bineînțeles, floarea soarelui sau rapiță, aici se calculează altfel, pentru că este alt preț și obținem altă cantitate la hectar.
Da. Aș vrea în acest context să vă întreb că există interes din partea proprietarilor de teren să facă contract de arendare, vin către dumneavoastră sau e așa o luptă între fermieri să obțină terenuri pe care să le lucreze?
Este și o luptă peste tot, nu mai există pământ nelucrat, cel puțin la noi, vorbesc de județul Mureș și da? Am fost în foarte multe zone, nu mai este pământ nelucrat, asta este un lucru bun. Concurența te face mai puternic până la urmă. Dacă tu nu reușești să achiți arenda un an, doi, bineînțeles, sunt an grei, trei ani, deja societatea și societatea te elimină sau te elimini singur.
De pe piață.
Așa, de
și
pe
vin
piață,
alți fermieri.
Pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni care plătesc. Până la urmă, noi depindem de pământ. Și atunci, noi dacă pierdem din pământ, utilaje vom găsi tot timpul. Asta este părerea mea strict personală. Dacă am făcut o înțelegere cu omul, atunci trebuie să mă achit de aceste datorii. Lumea a înțeles că nu se mai poate face agricultură, cum a spus mai înainte, de un hectar, două, să pună cultură mare. Este o agricultură de subsistență, din care nu poți trăi. Și atunci vin, bătrânii au murit din ei foarte multă, copiii au plecat la oraș, unii nu știu unde le e pământul sau cât pământ au, deci nu-i mai interesează. Interesează să aibă un venit suplimentar, dacă tot au rămas cu ceva. Până la urmă, fiecare trebuie să-și facă meseria, agricultura trebuie să o facă fermierii. Fermierii mari și, bineînțeles, fermierii mici, care au zeci de hectare sau care au hectare, s-au reprofilat pe legumicultură, unde și arendele sau cheltuielile sunt altele, pe pomicultură, pe sere, pe solarii, fiecare trebuie să trăiască. Dar există o tendință tot mai mare să dai pământul în arendă, mulți vor să și vândă, unii nu vor să vândă pentru că de la an la an prețul pământului crește.
Și se gândesc că e o investiție în acel pământ.
Vinde
și
când
o să vândă mai
are nevoie urgentă de bani, o sumă mai mare, atunci se atinge la pământ. Dar față de primii ani în care dădeam arendă, aproape toată lumea scoteau bani. Acum peste 90% le trebuie bani. Mai sunt din aceia care vin, nici nu ia grâu, că pâine o găsește la magazin, dar îi trebuie, zice, să nu mai văd pe tata, sunt persoane peste 70, peste 80 de ani, zice, vin copii, să nu-l văd pe părinte, pe mama, pe tata, că e cu sapa în mână, în grădină, nu știu ce, nu ne dai porumb sau porumb plus triticale, pur sort, are acasă un purcel, are acasă o găină, cât mai trăiesc persoanele mai în vârstă, mai sunt după aceea, dar de la an la an scade numărul.
S-a ajuns care... inclusiv să ni se propună să lucrăm în arendă și grădinile acelea de 10-14 ani.
De lângă casă.
Dar adevăr, omul nu suportă să vadă că sunt buruieni, apar și animale sălbatice, într-adevăr, dar nici nu mai pot să mergi cu sapa. Și atunci, fiind utilaje, avem și utilaje mai mici, la noi în Ardeal așa e suprafața, mai mică ca în alte părți ale țării și lucrăm inclusiv suprafețe de 29 de ani, de 14 ani, de 10 ani, de 50 de ani. Nu sunt foarte rentabile pentru noi, dar până la urmă înțelegem și omul, dacă îți dă câteva hectare, se le va da și cele 14 ani, pentru că nu prea are ce face cu ele și
cum
trebuie să acceptăm situația.
Acolo e casa, are 10 are lângă casă, 15 are.
Da, și orășeanului poate nu îi se merită să meargă 40 de kilometri până la grădina de 14 ari, cum spuneați, să o lucreze. Dacă chiar vrea să facă un hobby, dacă a ajuns la pensie, poate că face asta, dar dacă are un loc de muncă stabil într-un centru, într-un oraș,
pretențiile
e mai greu.
Pretențiile au crescut mult, doamna Lumnița, dacă nu are aspect comercial și o ceapă, un morcov sau un măr, nu arată ca lumea, nu mai produce acasă, că merge și îl cumpără. Dincolo, sunt persoane care, eu nu spun că sunt nostalgic, eu ce m-aș face nostalgic. Asta. Dar nu suport să-mi văd că eu am un pic de grădină, nu lucrez sau asta. Așa, poate că generația mea și din generația lui Cristi sunt persoane care vor să facă treaba asta și...
Da. Este ora 14:47. Discutăm în emisiunea de astăzi despre viitorul agriculturii. Pe mâinile cui lăsăm terenurile, cui transmitem experiența noastră și pasiunea noastră pentru pământ, pentru grădinărit, dacă o avem. Și alături de mine în studio am doi invitați, domnul inginer Marian Pogăcean cu fiul dânsului, inginerul Cristian Pogăcean. Am vorbit despre tehnologie, faptul că a apărut un mare progres și în acest domeniu, dar toate ca toate e nevoie și de forță de muncă. Mai aveți cu cine lucra? Tot pe Cristian am să-l întreb, domnule Pogăcean, părerea dumneavoastră, am mai aflat-o și cu alte ocazii, dar profit că e aici fiul dumneavoastră să ne spună dacă mai există interes pentru munca în agricultură.
Noi suntem un caz fericit, avem angajați destui, este o mare problemă, avem aceiași angajați de peste 15-20 de ani.
Sunt în vârstă?
Sunt în vârstă deja, eu am 32 de ani, majoritatea au 50 plus. Din păcate, din urmă, nu prea vin tineri.
Copiii
în general.
Lor nu prea...
Copiii lor sunt la oraș, toată lumea vrea să fugă de la sat, pentru aici sunt alte discuții de ce vrea să fugă de la sat. Tot mai multă lume, avem colegi care lucrează ei, lucrează copiilor, lucrează mai puțin, dar lucrează ei pe utilaje, tocmai această cauză. Să ai mulți angajați, să lucri mult pământ, dar să lucri prost sau să nu ajungi să faci anumite lucrări, este mai rău decât să lucri mai puțin, pentru că profitul nu va fi același, nici pe departe. În ultima perioadă însă, în ultimul an sau doi ani, chiar m-a bucurat să văd că există un interes din partea unor tineri care au văzut că și la sat se poate trăi, poate mai ieftin ca la oraș, care au ieșit afară, au plecat în străinătate, dar s-au întors cu lucruri bune de acolo, au văzut cum se trăiește dincolo, cât lucrează oamenii de dincolo, trebuie să fim realiști cu acest lucru. Și atunci vor să vină în țară, să-și întemeieze o familie și atunci își caută un loc de muncă stabil, să zic așa. Pentru mine este de foarte mare interes să-mi creez o nouă echipă de aceeași vârstă cu mine, pentru că la această vârstă și încă 10-15 ani ești
în
forță, în putere și nici nu pot să am așteptări de la oameni de 50-60 de ani să muncească cot la cot cu mine și din păcate au prins și vremuri foarte grele muncind foarte mult fizic și deja din păcate încep să aibă probleme de sănătate.
Mai ales, și e nevoie de înlocuire, de o forță nouă.
E nevoie
de
înlocuire, din păcate. Părerea mea personală că această aducere a muncitorilor străini în alte țări din Asia nu este o variantă, iar din păcate forța de muncă calificată, asta este o mare problemă, forța de muncă necalificată, cu asta nu prea poți să faci mare lucru, dar la noi în zonă este o problemă și cu această forță de muncă necalificată. Nimeni nu mai vrea să facă nimic, toată lumea te întreabă la început de zi cât îmi dai, nu-mi treabă ce
deci
are de lucru.
Deci nu spune ce are de lucru și ce știe el să facă.
Pur și simplu treabă cât îmi dai, eu pentru atâția bani nu mă scol din pat. Și atunci am ajuns eu și soția și familia să efectiv să facem noi. Eu nu lucrez pe utilaje momentan, dar cred că va veni o perioadă în care...
Da, am întâlnit fermieri chiar și aici, în emisiunea noastră, venea domnul Loco Zoltan, care spunea că lucrează efectiv atât cât poate să ducă cu familia. Personal s-a axat pe sprijinul familiei. Părinți, soție, e din ce în ce mai greu să mobilizezi niște oameni care primesc de la stat un venit mai mic, dar se mulțumesc cu atât, dar cum spuneați, nu mai vor să se ridice din pat dimineața, preferă să stea.
Am fost în multe țări din Europa, în Franța mai ales, care după mine este numărul 1 în agricultura Europei, în Germania, și în țările mai calde, să zic așa, Latine, Italia, Spania. Este o modă acolo, o fermă de familie, lucrează între 2, 3, 4, 500 hectare, lucrează tata cu băieții sau cu ginerii pe utilaje, femeile se ocupă de acte, se ocupă de întreținere, lucrează atât, au profit mare, au rentabilitate bună. Din păcate, la noi este, în agricultură, trebuie să lucrezi când se poate, nu când ai chef, nu când azi e duminică, mâine e sărbătoare și voi mâine plouă, s-ar putea să nu mai ai la ce să mergi după aia în câmp. Ei au înțeles acest lucru, noi încă nu l-am înțeles pe deplin. Foarte mult accent trebuie să se pună pe școală, pentru că este o meserie care nu se poate face după ureche.
Lucrurile se schimbă, apar și aici noutăți.
Apar noutăți, dar principiile de bază nu se schimbă niciodată.
Fiziologia plantei rămâne aceeași.
Doar că apar soluții noi, tratamente noi, dacă apar utilaje noi, sigur că e bine să profiți de ele, că îți ușurează munca.
Dar dacă nu înțelegi conceptul de bază al unei substanțe sau unui utilaj primar, nu vei înțelege nici conceptul unei substanțe mult mai puternice sau unui utilaj mult mai deștept.
Da, dar e nevoie să fii la curent cu toate noutățile. Deci să fii
la avem
curent.
Surse de informare, sunt o grămadă de site-uri, sunt o grămadă de federații la nivel de țară în care se merge, au oameni care merg în Europa la simpozioane, sunt târguri de utilaje, inclusiv la Cluj, la București. Chiar invit lumea să meargă.
Deci oamenii se pot informa și să se țină la curent cu tot ce apare nou în domeniu. Chiar spuneam că aveam un plan să-l invit și pe domnul Zrenghea astăzi și avea curs cu niște fermieri la care le predă anumite informații.
Cineva trebuie
informații.
Să facă și meseria. Eu apreciez foarte mult meseria lui domnul Zrenghea și la noi în fermă a fost și am avut niște tractoriști care nu aveau calificare, lucrau pe tractor, erau șoferi, dar trebuie să aibă calificarea respectivă. Și au reușit să facă aceste cursuri acreditate. Este nevoie și cineva trebuie să facă și asta.
Deci până la urmă agricultura rămâne pe mâini bune, cel mai adesea pe mâinile copiilor, celor care au dobândit experiență, care au făcut ceva în acest domeniu. Și până la urmă, în concluzie, cred că ascultătorii care ne-au urmărit trebuie să se gândească că dacă au început această activitate, să încerce să-și atragă copiii, să-i facă să iubească această meserie ca să o transmită mai departe, dar dacă nu au cui, sigur că încet, încet pământurile se vor comasa, se vor da în arendă.
Nu-i place, poate puteam să nu placă la niciunul din băieți asta și atunci ce facem? Că să faci o meserie la care nu-ți place nu este o pedeapsă mai mare.
Exact. Puteți să aveți și două fete sau și 10 fete și să n-aveți cui să lăsați moștenire, să spunem, această pasiune, dar e bine că s-a întâmplat așa și uitați, Cristian Pogăcean o să preia și o să
nu
transmită mai departe.
Nu e un caz doamna Luminița, să știți că cunosc, acum cunosc destul de bine județul și fermiere, aproape ferma și are cineva care să o ducă din altă generație. Sunt N cazuri, dau exemplu, familia Șanta și lucrează suprafața mai mare, băiatul e acolo împreună cu familia, cu asta, dar sunt peste tot. Unde vezi o fermă, maica, numai să fi sigur că e și un băiat acolo care crește în fermă, că e băiat, că e nepot, că e nepot de frate, de asta.
E un model care se transmite mai departe. Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune, vă felicit pentru ceea ce faceți și faceți în continuare bine, că în felul acesta, până la urmă, pământurile vor fi muncite tot de români și nu o să ajungem așa cum mulți se tem că toate pământurile noastre se vând la străini, dacă care văd la potențialul terenurilor românești.
Dacă nu? Cine comentează
asta, discutăm mult pe această temă.
Dacă vreau să fie asta, dar vorbesc, dar ei au vândut pământul la străini. De ce n-au vândut la cineva din România? Nu străini au vândut în România, românii au vândut în România. Și este un lucru...
Pentru noi poate și faptul acesta ne-a pe mine sau pe... Poate suntem tot e la modă termenul naționalist în ziua de astăzi. Eu și colegii mei, prietenii mei, avem și această ambiție de a demonstra că și românii pot să facă. Și oriunde mă duc, și în Franța, oamenii care vorbesc știu că România are un potențial foarte mare.
Avem terenul de calitate.
Avem terenuri foarte bune. Dacă am avea aceleași prețuri și aceleași venituri ca și ei, părerea mea personală avizată pe alocuri este că i-am depășit, sincer.
Ar fi bine să avem și politicieni care să înțeleagă toate aceste lucruri, să avem parlamentari europeni care să negocieze foarte bine sprijinul pe care îl primește România din partea Uniunii Europene ca subvenție, nu?
Da,
ca asta,
da.
Și acest aspect contează mult. Ce să spun, vă felicit încă o dată, mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune, domnule Marian Pogăcean, domnule Cristian Pongăgean, amândoi ingineri în domeniul acesta al agriculturii. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Mâine în emisiunea noastră vine domnul Lucian Goga, director adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare Mureș, o să vorbim un pic despre ce se întâmplă în această perioadă când știu că foarte multă lume este interesată să cumpere carne, crescătorii de animale ar vrea să vândă, se poate, nu se poate, și câteva informații legate de siguranța alimentelor. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută, numai bine prieteni!